Mēs neesam, var sakot, Lāčplēša ielas 25 ēkas īpašnieki, bet mēs šajā situācijā, kas tagad ir izveidojusies, protams, esam viennozīmīgi nekustamo īpašumu pusē un nevis būvnieku pusē. Jautājums, manuprāt, nav par pāļiem un par urpšanu, kā televīzijas šovā to gribēja pasniegt. Jautājums ir par kaut ko pilnīgi citu. Diemžēl vismazāk par to grib runāt politiķi, jo tie ir būvnieki, kas sponsorē politiķus. Izskatās, ka prezidentam, kuram ir tagad sakāms kaut kas par Latvijas universitātes situāciju, šai mūsu gadījumā viņam nav nekas sakāms un tādā garā. Ar slotas slaucīšanu un izmēšanu kaut kā neveicās.